Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Όσο φέγγει ας πιούμε μια σαγκριά. Μέρα όμορφη, τις πάπιες ταΐσαμε. Σινεμά και σπιτάκι με βά. Ματί που ήσουν εδώ. Αχ, μέρα πανέμορφη, με βοηθάς να κρατηθώ, με βοηθάς να κρατηθώ. Μέρα όμορφη, το πρόβλημα κρύφτηκε. Μόνοι εμείς, κυριακάτικοι εκδρομής. Μέρα όμορφη, μαζί σου ξεχάστηκα και αισθανόμουν αλλιώς υγιής και καλός.
Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8, καλώς σας βρήκαμε, αν ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι. Πρώτος ο Γιάννης, πριν καν πω τον τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber, μας στέλνει την πληροφορία. 2013, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Lou Reed, ήταν 71. Αυτό το τραγούδι είναι του Lou Reed. Είναι το Beautiful Day, είναι διασκευασμένο από το Διονύση Σαββόπουλο και το είχαμε ακούσει από τον δίσκο του Ξενοδοχείο.
Θα κοιμηθείς έτσι όπως έπεσες. Θα κοιμηθείς έτσι όπως έστρωσες.
Κοιμήθηκε ο μεγάλος, ο σπουδαίος δημιουργός. Έφυγε από κοντά μας ως φυσική παρουσία, αλλά το έργο είναι εδώ. Και να ξέρετε ότι η δημιουργία είναι φθαρτή. Μπορεί εμείς να μην το συνειδητοποιούμε. Όταν βρίσκονται ειδικά στην ακμή της δημιουργίας τους, νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν για πάντα, θα μείνουν έτσι ακριβώς όπως τους αγαπάμε τη στιγμή που αγαπάμε και λατρεύουμε το έργο τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, που σημαίνει ότι θα υποστούν τη φυσιολογική φθορά του χρόνου. Το έργο τους όμως μπορεί να αλλάζει η σημασία του ή η ένταξή του στο κάθε φορά χρονικό πλαίσιο, αλλά μένει αφθάρτο. Όπως ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι, μπορούμε να το ακούμε μετά από 5, 10, 100, 3.000 χρόνια, αν η ανθρωπότητα δεν έχει κάνει αυτά που κάνει και δεν έχει τελειώσει η παρουσία μας στον πλανήτη. Μπορεί να είναι σημαντικότερα τότε τα τραγούδια του Σαββόπουλου, μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά το έργο παραμένει άφθαρτο. Εκεί μπερδευόμαστε και θέλουμε ο δημιουργός να αποτυπωθεί σαν φωτογραφία τη στιγμή που τον λατρεύουμε και μετά να μην αλλάξει τίποτα. Για να αλλάξουν εδώ οι διαδικασίες και η ροή της εκπομπής, η δική σας παρουσία είναι πολύ σημαντική. Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στο Viber με αυτό το όνομα στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και εκεί χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε κάτι πιο παραδοσιακό, η Δέσποινα Σαρκίρη έχει αναλάβει καθήκοντα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Perfect day, ναι, ναι, όπως το λες αγαπητέ Εμμανουήλ, για να δω, το είπα εγώ διαφορετικά, είπα beautiful day, ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα, έχεις δίκιο, είναι η τέλεια μέρα, είναι αυτό η απόλυτα όμορφη ημέρα, Εμμανουήλ, έχεις δίκιο και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί με αυτή την παραδρομή θα άφηνα. Άσε με, όχι όταν είναι για ενοχή να το σκορπάμε όλοι μαζί. Θα άφηνα λάθος εντύπωση, Εμμανουήλ, σε θέρμο ευχαριστώ. Και επειδή είπα για το όλοι μαζί, Γιώργος Σκεύης στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκίρη, όπως προείπα, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, εδώ φροντίζει την ομαλή ροή τραγουδιών, θεμάτων, χαιρετάει κιόλας, κάνει και διάφορα ωραία χαριτωμένα, δεν μπορώ να σας τα περιγράψω όλα. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου του 2025, 5 και 33, έχει αλλάξει ώρα, ε. Το αν πεις ευχαριστώ σιγά, δεν ξέρεις ποτέ. Κάποιος, κάποια καλλιτεχνική φύσης που δεν είναι όλη την ώρα με τα ρολόγια με αυτά, μπορεί να ξεχάσει, και τώρα βέβαια έχουμε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά που αυτόματα προσαρμόζονται και κάνουν και ράνουν. Έχω δύο ερωτήσεις σήμερα, σοβαρές. Η μία έχει να κάνει με την ώρα. Πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το σύστημα χειμερινή-θερινή? Αν όχι, προσέξτε εδώ είναι το σημαντικό, ποια ώρα προτιμάτε? Αυτή που ξέραμε πριν αρχίσει να αλλάζει είναι η τωρινή, αυτή που λέμε χειμερινή. Η θερινή όμως νομίζω ότι πάει καλύτερα στο κλίμα μας, στο να έχουμε λίγο πιο φως το βραδάκι. Δηλαδή μην τελειώνεται απολύτως σχετικό και λέω πάλι νυχτερινή εκπομπή, έκανε, καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό είναι στην δική σας ευχέρεια. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι απολύτως σχετικό με την ημερομηνία, γιατί είναι 27 σήμερα, παραμονή του μεγάλου όχι. Τι θα λέγατε, αύριο έχω εξειδικευμένη ερώτηση. Τι θα λέγατε να αλλάζαμε τη φόρμα των μαθητικών παρελάσεων? Η στρατιωτική θα γίνει βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα τα παιδιά εκεί με βροχή, με καταιγίδα παρήλασαν. Ήταν μπράβο τους. Λοιπόν, μήπως τη μαθητική παρέλαση να αφαιρούσαμε ένα μέρος του στρατιωτικού ύφους? Να γινόταν κάπως αλλιώς, δεν το ξέρω. Ή μήπως αυτή η συζήτηση είναι για να έχουμε να λέμε? Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα της σημερινής εκπομπής. Το ένα έχει να κάνει με την ώρα, να την αλλάζουμε, να τη σταθεροποιήσουμε, και αν τη σταθεροποιήσουμε, ποια προτιμάτε, αυτή τώρα που σκοτεινιάζει πολύ νωρίς ή τη λεγόμενη θερινή? Να διαλέξουμε ρε παιδί μου, να κάνουμε μια μίνι δημοσκόπηση. Και το άλλο έχει να κάνει με την άποψή σας για τις παρελάσεις. Αλλά επειδή κοιτάζω το ημερολόγιο και τα σαν σήμερα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το 1960, τέτοια μέρα, παρουσία των βασιλέων, ο πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιέζει στη Θεσσαλονίκη το Καφτατζόγλιο στάδιο. Γεια σου Ηρακλάρα. Το οποίο θεμελιώθηκε 4 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή 26 Οκτωβρίου του 1956 θεμελιώθηκε. 4 χρόνια μετά ο τότε πρωθυπουργός το παρέδωσε, και την ίδια μέρα εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις του Αλεξάνδριου Μέλαθρου και του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Μια τέτοια μέρα, πώς ήταν παλιά ένα ωραίο σύνθημα, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Εδώ είναι διαφορετικό, το Ντυρλαντά ανήκει στο Αιγαίο. Γιατί σαν σήμερα το 1970 με εισαγγελική απόφαση δεν ανήκει σε κανένα το Ντυρλαντά, αλλά αναγνωρίζεται ως δημοτικό άσμα του Αιγαίου. Ήταν ένας, νομίζω, καλύμνιος, δεν είμαι σίγουρος, ο Παντελής Γκίνης, που πήγε το Σαββόπουλο στα δικαστήρια και είπε αυτό το τραγούδι είναι δικό μου. Το τραγουδάμε εμείς και εγώ το έχω γράψει. Πήγαν πολλοί μάρτυρες στο δικαστήριο, είπαν ότι εμείς το ξέρουμε γιατί είναι δημοτικό, κακός είπε ο Σαββόπουλος ότι είναι δικό του, και την έχασε εκείνη τη δίκη, είναι η αλήθεια, ο Σαββόπουλος.
κάκεται για όλοι. Και πως θα πάρουμε την πόλη. Από την πόλη την καλή.
Ήρθε μια σκούνα με πανί και έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Το 70 πάντως είπε το δικαστήριο, το Τυρλαντά είναι του Αιγαίου Πελάγου. Στο 2009, μια τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή η Έλλη Παπά, μια Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, η χείρα του Νίκου Μπελογιάννη. Αυτό είναι πολύ, που είναι πολύ ενδιαφέρον και ίσως κάποιες ή πολλοί πολλές δεν το γνωρίζουν, είναι ότι η Έλλη Παπά είχε μια εξειδίκευση, ας το πούμε έτσι, στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Είχε δημοσιεύσει μελέτες όπως «Ο Πλάτωνας στην εποχή μας», «Η σπουδή στο θέμα της ελευθερίας, η έννοια της ελευθερίας στον προσοκρατικό υλισμό», «Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς στο κεφάλαιο του Μάρξ». Γλίτωσε την καταδίκη σε θάνατο τότε που δικάστηκε ο Μπελογιάννης, γιατί είχε ήδη γεννήσει το γιο της στη φυλακή και έτσι δεν πήγε στο εκτελεστικό απόσπασμα όπως ο Μπελογιάννης.
Και ψάχνεις για καινούργιες προσευχές, το χάλασμα το βλέπεις και σωπαίνεις φθινόπωρο.
Μια τέτοια μέρα το 1914 έρχεται στη ζωή ένας από τους μεγάλους καταραμένους της λογοτεχνίας, ο Ντίλαν Τόμας. Πολύ γνωστός στην εποχή του, όχι όμως μόνο για την ποίησή του, αλλά και για την άσωτη ζωή, τις καταχρήσεις με το αλκοόλ. Τότε ήταν εποχές που αυτά κάνανε μεγαλύτερη αίσθηση, όπως καταλαβαίνετε, και έφυγε νωρίς. 39 ετών ήταν μόλις όταν έφυγε και ήταν τότε στη Νέα Υόρκη.
Τι κάθεσαι εδώ πέρα και σαπίζεις.
Βλέπω οι απαντήσεις σας, θα έχουμε ενδιαφέροντα διάλογο και έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μετά, παιδιά.
Ματωμένος θερουγίζεις, μ' ανύπαρκτα φτερά για τους πολλούς. Μ' ανύπαρκτα φτερά για τους πολλούς. Αυτά είπες έναν ποιητή δικό μας και τραβήξε για το φεγγάρι ο Ντίλαν Τόμας.
Και καθώς είναι παραμονή της μεγάλης επετείου, της 28ης Οκτωβρίου, το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό, εμείς συζητάμε αν η παρέλαση αύριο θα έχει ζητήματα, προβλήματα, τι γίνεται. Ξέρετε, αυτό τώρα που θα στήσουν την εξέδρα των επισήμων στην πλατεία μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, εμπίπτει στην τροπολογία ότι εκεί μόνο για επίσκεψη ή απόδοση τιμών, γιατί θα είναι γυρισμένοι οι επίσημοι, δηλαδή θα έχουν την πλάτη τους στο μνημείο και θα βλέπουν την παρέλαση. Αυτό το επιτρέπει η τροπολογία ή θα πρέπει να γίνει κάποια τροπολογία επί της τροπολογίας, να διευκρινιστεί, μην έχουμε τίποτα ζητήματα, γιατί εμείς λέμε τώρα μη γίνει, λέει αυτό φάσα. Αυτό πάντως, παιδιά, να πάμε λέει στην παρέλαση για να φωνάξουμε κάτι, μη το κάνετε. Αλλά το θέμα αυτό είναι ουσιαστικό, χωροταξικό και νομικό. Αφού εκείνο το μέρος πια έχει απαγορευτεί να χρησιμοποιείται παρά μόνο για σκοπούς συγκεκριμένους που αφορούν το μνημείο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το... Πιστεύω να πάνε ποτέ αστυνομικοί και να διώχνουν τους επισήμους. Όχι, θα πάτε απέναντι, δεν είναι σωστό. Δεν νομίζω, δε. Αυτό που νομίζω πάντως ήταν ότι οι χειρισμοί του σχολείου για να μην πάει στην παρέλαση ως σημειοφόρος ή παραστάτης ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ήταν κάτι παραπάνω από απαράδεκτη. Αν δεν θέλεις, που εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην θέλεις, γιατί το παιδί αυτό μπήκε στην κλήρωση για σημειοφόρος ή παραστάτης επειδή είχε εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα. Είναι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά τα καταφέρνει μια χαρά. Αν δεν θέλεις, που λάθος θα ήταν και αυτό, αλλά δεν θα είχε γίνει όλο αυτό, δεν θα πλήγωναν έτσι το παιδί, μην τον βάλεις στην κληρωτίδα. Να βάλεις ένα παιδί στην κληρωτίδα που μπαίνει με το σπαθί του αφού έχει τις επιδόσεις στα μαθήματα που λέει αυτό ότι οι καλύτεροι αριστούχοι και τα λοιπά. Που εγώ είμαι υπέρ να πηγαίνουν οι καλύτεροι από εμάς. Δηλαδή άμα τώρα κάνεις μια παρέλαση, καλύτερα να τα νοσκεύεις που είναι εξαιρετικό στη δουλειά του από να είμαι εγώ. Δεν πειράζει. Αλλά να βάλεις το παιδί να κληρωθεί και μετά να το φωνάξεις στο γραφείο μόνο του και να του πεις ξέρεις έγινε λάθος, θα ξανακάνουμε αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Δεν ξέρω με τι καρδιά το έκανε ο εκπαιδευτικός, δεν ξέρω αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Δηλαδή μετά αφού έγινε, πήγαινε εσύ και αν τυχόν το παιδί είχε πρόβλημα κρατήσει τη σημαία, πήγαινε και κράτα τη σημαία εσύ δίπλα. Αυτό έγινε. Είναι τρομακτικό δηλαδή. Είναι πώς να το πω τώρα, όχι απλώς αντιεκπαιδευτικό. Με όποια ανθρώπινη οπτική και να το δεις. Και αφού το παιδί αυτό καταφέρνει και έχει τέτοιες επιδόσεις, ποιο είναι το πρόβλημα ρε παιδιά? Μήπως δεν είναι το βήμα? Δεν πειράζει. Εκεί δεν είναι θέμα βήματος. Αντιθέτως, η γενναιότητα, γιατί ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού νιώθει πολύ εχθρικό το περιβάλλον. Αν αυτό το παιδί είχε το κουράγιο να το κάνει, θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί και να χειροκροτάμε. Αυτά που λέτε για την παρέλαση. Και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, καλά κάνετε και πυροβολείτε και ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή είπαμε ότι σαν σήμερα, το είπα, δεν το είπα, έφυγε από τη ζωή ο Λου Ρίντ. Ακούσαμε μια διασκευή από το Σαββόπουλο, αλλά μην ακούσουμε και τον ίδιο. Δεν καταλαβαίνω την προσέγγιση σου Φώτη, αλλά εγώ θα το διαβάσω γιατί ακούνε και ξυπνότεροι άνθρωποι από μένα και μπορεί να το καταλάβουν. Όσον αφορά λέει την εξόρυξη και την άδληση υδρογονανθράκων και πετρελαίου μακροπρόθεσμα, θα είμαστε νεκροί. Και είναι οικονομολόγος. Ο Τάσος από Χανιά. Η φυσική ώρα είναι η ώρα του Θεού. Δεν θέλω να στεναχωρήσω ο Τάσο μου. Εσύ ίσως να έχεις καλύτερη πρόσβαση στον παντοδύναμο, αν έχεις ρότα, αλλά την ώρα την κατασκευάσαμε εμείς. Είπαμε θα χωρίσουμε σε τέτοια και αυτά. Την ώρα του Θεού, αν την ξέραμε, θα ήμασταν θεοί, Τάσο μου. Αν έχεις πάντως κάποια πρόσβαση κάποιο μέσον, για κάνε μια ερώτηση. Να δούμε ποια είναι η θεία ώρα. Πώς λέγαμε η θεία Λένα παλιά, σωστά, η θεία ώρα. Ο Βασίλης από Καλαμάτα. Δεσμεύτηκε ότι δεν κάνει πίσω ο Πρωθυπουργός και από χθες κοιμάμαι ήσυχος. Ξέρεις τι σημαντικό είναι, Βασίλη μου, να μπορεί κανείς να κοιμάται ήσυχος. Η Δέσποινα από Ελάτη Αυθιώτιδας. Α, μάλιστα. Για να δούμε, θα επιληφθούν οι τεχνικοί μας. Για δοκιμάστε όμως κάποια συχνότητα, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί κτλ. Α, ναι, σωστό ο Σκέβης. Αν πεις τεχνικός άνθρωπος, άμα δεν ξέρει τα τεχνικά, έχουμε και το Ερτέκο, που ξεχνάω πολλές φορές να σας το πω. Είναι μια πλατφόρμα καταπληκτική, παιδιά. Όταν ξεκίνησε, εγώ δεν την υποδέχτηκα στο μυαλό μου τόσο θερμά. Μετά είδα πόσο σημαντική λειτουργία έχει. Εντάξει, το ράδιο είναι ωραίο να τα ακούς στο ράδιο. Όμως, μπορείς να βρεις την εκπομπή που θέλεις, γιατί δούλευες, γιατί έκανες, να βρεις. Ναι, πέρα από το live. Το live είναι για την Δέσποινα. Ότι άμα μπεις σε έναν υπολογιστή, σε ένα οτιδήποτε που έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, ακούς την εκπομπή κανονικότατα. Αλλά έλα που έχει ένα σωρό δυνατότητες, διαλέγεις μέσα από τα προγράμματά μας, ακούς ό,τι ώρα θέλεις. Και έχει και ωραία ποιότητα ήχου, παιδιά. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Να τα λέμε. Λοιπόν, όσο Λου Ρίντ μας προτείνει να κάνουμε και μια βόλτα από την άγρια πλευρά, ο Κώστας μας γράφει: καλή εβδομάδα με υγεία. Το σοβαρό που σκότωσε έναν άνθρωπο λείπει. Το άλλο, είμαι να σκάσω πέταξα να βγά, αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη. Ναι, αυτό που δεν κατάλαβα στη δήλωση του κυρίου Βορύδη ήταν πως έβγαλε άμεσα συμπέρασμα. Εντάξει, προφανώς η άποψή του είναι ότι ήταν της ακροαριστεράς η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν φώναξαν καν σύνθημα και έλεγαν τάδε οργάνωση. Αλλά αυτό, α, η Πέπη, αρχίζεις λέει με πέναλτι και πολλά λάθη για το παιχνίδι, θα τα πούμε προς το τέλος εκπομπής με τον Επιτρόπου, γιατί μετά τύπους τίτλους θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Ευτυχώς λέει που γιόρταζε ο μικρός μου το μεγάλο μου παιδάκι και γέλασε το χιλάκι μας, έτσι Πέπη μου, αυτά είναι τα σημαντικά. Τέτοια μέρα το 1964 οι Supremes κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, το Come See About Me. Το στρίμωξα, αλλά δεν θέλω να τα αφήσω και έτσι και να μην το πω. Στο τραγούδι που ξεκινήσαμε, μάλλον το δεύτερο τραγούδι στην εκπομπή της Παρασκευής, ήταν αυτό το υπέροχο του Νιόνιου, το Είδα τη Σούλα και το Δεσποτίδη. Και σε αυτό το τραγούδι σας διαβάζω ένα στίχο. Πού ήταν το θάρρος και η πίστη μου έφνης, μαζί τους ήμουνα στην άλλη αριστερά, που είδε τον κόσμο σαν έργο τέχνης, με τελειωμένα και αθάνατα φτερά. Στο ίστατο χέρι στο Νιόνιο, η άλλη αριστερά εκπροσωπήθηκε. Η ομιλία του Αλκίνου Ιωαννίδη ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Δάκρυσα, το ομολογώ, και μόνο ακούγοντάς τον. Η θεσμική αριστερά μάλλον είχε χάσει τα φτερά της, αυτά τα αθάνατα φτερά, έψαχνε στην ντουλάπα να τα βρει, πέρασε η ώρα και δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία και στο ίστατο χέρι του Νιόνιου. Ακούει ο Φώτης Παπούλιας το Come See About Me και λέει κάτσε να πάω να δω τα παιδιά, να τους πω και τους τίτλους των ειδήσεων, να έχουν και μια επαφή με την επικαιρότητα, μη λέει αυτός μόνο αλλαντάλλον. Και πώς την έλεγαν εκείνη, ήτανε βιβλίο και νομίζω μετά έγινε σειρά, το «Η αγάπη κράτησε μια μέρα». Εγώ είδα την τοποθέτηση που άργησε μια μέρα, ήταν αυτό, ήταν «Η αγάπη άργησε μια μέρα». Εγώ είδα την τοποθέτηση που κράτησε μια μέρα, γιατί τοποθέτησαν, λέει, στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη τον κύριο Γιώργο Παπαβασιλείου. Και αφού τον τοποθέτησαν, ανακάλυψαν ότι λάτρευε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Γρηγοριάδη κτλ. Δεν είναι ένα γκουγκλάρισμα, δεν κάνω, ας πούμε, λίγο πριν γίνει μια τοποθέτηση. Τέλος πάντων, εμείς δεν προλαβαίνουμε τώρα να γκουγκλάρουμε. Βλέπω τα μηνύματα, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Και συνέχεια, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, ελπίζω, Βούλα μου, να έχεις πει στον Τάσο Επιτρόπου ότι θα βγεις στο τέλος της εκπομπής. Μην περιμένει τώρα, πάρ' τον τώρα να τον ενημερώσεις. Γιατί ξέρεις, άμα έχει κάνει προθέρμανση, μπορεί να πάθει κανένα τράβηγμα μετά. Γιατί αλλάζουμε κάπως τη ροή της εκπομπής. Πριν όμως προχωρήσουμε, πάω στα μηνύματά σας. Τα ζήτησα και είναι πληθώρα και δεν μπορώ μετά με φτηνές δικαιολογίες, δεν χώρεσε κτλ. Λοιπόν, ο Εμμανουήλ που μας θύμισε ότι το τραγούδι του Lou Reed και αυτό που σε διασκευή ακούσαμε από το Σαββόπουλο ήταν το Perfect Day. Η Αλεξάνδρα, βεβαίως άφθαρτος ο καλλιτέχνης, όση σκόνη και αν περάσει από πάνω του, ούτε θα τον σκονίσει ούτε θα τον θαμπώσει. Καλή εβδομάδα. Εγώ πάντως, Αλεξάνδρα, μου λέγω ότι ως πρόσωπο ο καλλιτέχνης είναι αφθαρτός. Το έργο του, άρα ο καλλιτέχνης ως εικόνα μέσα από το έργο του, είναι άφθαρτος. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Ο Βασίλης, γεια σου Ανδρέα, φανατικός ακροατής. Αν δεν προλάβω, σε ακούω on demand. Κουράγιο, Βασίλη μου, τι να κάνω. Να δω, λέει, πώς θα σου αναφέρουν για τη χθεσινήτα. Θα μου τα πει ο Επιτρόπου, έτσι κι αλλιώς δεν τη γλιτώνω. Τη θερινή ώρα, όλη μέρα μέσα σε ένα γραφείο, το πρωινό φως δεν προσφέρει τίποτα. Καλύτερα να έχουμε λίγο φως το απόγευμα, αν και με τις 13 ώρες δεν έχει και πολύ σημασία. Ο Παναγιώτης, η κανονική ώρα είναι η χειμερινή. Αυτή πρέπει να παραμείνει. Όσο για τις παρελάσεις, νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουν ένα ύφος πειθαρχίας, αλλιώς παραπέμπει σε ελεύθερη βόλτα ενός γκρουπ ανθρώπων. Ο Νίκος, γεια και χαρά Ανδρέα, θερινή forever. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις παρελάσεις, ειδικά των μαθητών, πάμε για κάτι ουσιαστικό. Η Βίκη, για το θέμα της ώρας είμαι κατά της αλλαγής. Μας αλλάζουν έτσι τελικά το βιολογικό μας ρολόι. Προτιμώ τη χειμερινή και έχω γεννηθεί τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Πες τα αυτά, Βίκη. Είσαι της νύχτας, του σκοταδιού, παιδί μου. Για τις παρελάσεις θα πω ότι ταιριάζουν σε στρατούς και όχι σε μαθητές. Ο Βασίλης, να μην αλλάζει ώρα, να μείνει η καλοκαιρινή που έχει περισσότερους μήνες. Θα κοιμηθείς όπως έστρωσες, έτσι είναι. Όπως έστρωσε, κοιμήθηκε. Μήπως γι' αυτό απουσίαζαν πολλές αριστερές προσωπικότητες. Τα είπα στην αρχή, Βασίλη μου, για τις αριστερές προσωπικότητες που ψάχναν τα φτερά της άλλης αριστεράς και τραγουδήσε ο Νιόνιος και δεν τα βρίσκαν στην ντουλάπα. Για μένα η Χρύσα δεν τίθεται θέμα, εννοείται να διατηρήσουμε τη θερινή ώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή με τη χειμερινή. Άρχισε το απολύτως σχετικό και έξω ήδη μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Κατάθλιψη. Χρύσα είναι δικιά μας, είναι της ομάδας. Μέχρι το Γιάννη θα πάω και τα υπόλοιπα δεν είναι πολλά. 25-30 θα τα προσπαθήσω στο τέλος. Στον Επιτρόπο θα διαβάζω μηνύματα την ομιλία ότι έχασε η ομάδα μου. Για να πιούμε ένα καφεδάκι να πάρουμε τώρα τα πάνω μας. Ήταν από τους αγαπημένους του Νιόνιο Ντίλαν. Α, και επειδή σας είπα ότι σαν σήμερα το 1914 γεννήθηκε ο Ντίλαν Τόμας, ο Ρόμπερτ Τζίμερμαν, ο Ντίλαν δηλαδή, λένε ότι διάλεξε αυτό ως επίθετο επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον ποιητή τον Ντίλαν Τόμας. Δηλαδή το Ρόμπερτ το έκανε Μπομπ και το επίθετο του το άφησε το Τζίμερμαν και το έκανε Ντίλαν. Άλλος ποιητής κι αυτός. Ένα καφεδάκι για το δρόμο θα το λέγαμε εμείς. Ωραίο είναι αυτό. Και επειδή τώρα γι' αυτό κουβεντιάζουμε και για την ώρα, να έχουμε πιο πολύ φως, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτάκι έξω, να τσιμπήσουμε κάτι, ακόμα κρατάει ο καιρός. Αυτό έχει τα καλά του, με την έννοια ότι βλέπετε ξεφυτρών παντού, καφετέριες, καταστήματα εστίαση. Κάποιοι λένε όμως, και δεν το λένε απλώς, το τεκμηριώνουν, ότι έχουμε περάσει στην άλλη όχθη. Όχι the wild side που έλεγε νωρίτερα ο Lou Reed, αλλά σε μια όχθη που οικονομικά ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Μια πολύ σοβαρή έρευνα, The Cafe Economy, δημοσιεύτηκε από το Hellenic Observatory του London School of Economics και παρουσιάζει την αλήθεια για το μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα μετά από τα μνημόνια και μετά. Και η μελέτη αναλύει, λέει, πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε οικονομία των καφετεριών. Τη μελέτη αυτή συνυπογράφουν αξιόλογοι επιστήμονες, ο κύριος Μιχάλης Νικηφόρος, ο κύριος Βλάσης Μισός, ο Χρήστος Πιέρος, ο Νικόλαος Δροδοσάκης και εκ των συνυπογραφώντων τη μελέτη, ο αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, ο κύριος Μιχάλης Νικηφόρος, θα προσπαθήσει όσο πιο απλά μπορεί να μας δώσει το στίγμα αυτών των συμπερασμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Νικηφόρε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Είμαι καλά, ναι. Είμαι καλά.
Δεν σας αφήνουμε να πάτε και για κάνα καφεδάκι, να τονώσετε την οικονομία μας. Σας έχουμε...
Είμαι εκτός Ελλάδος, οπότε ο καφές εδώ στη Γενέβη δεν είναι τόσο καλός.
Δεν έχει την ίδια.
Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορεί να γίνει εισαγωγή σε ένα οικονομικό άρθρο με Lou Reed και Bob Dylan.
Και Bob Dylan, ε. Αυτό ελπίζω να το λέτε για καλό, να μην μας...
Για καλό, για ωραία. Πάρα πολύ καλό. Τώρα.
Ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμώς και ζητάμε να μας δώσετε κάποια βασικά σημεία και στοιχεία αυτής της έρευνας και της μελέτης. Πρώτα απ' όλα, η αφορμή για να γίνει...
Η αφορμή είναι ότι εδώ και χρόνια έλεγα στη γυναίκα μου όποτε ερχόμαστε στην Ελλάδα ότι πρέπει να γραφτεί μία μελέτη που να ονομάζεται η οικονομία της καφετέριας. Επειδή, όπως είπατε, όπου και να πάει κανείς, στην Κρήτη από όπου κατάγω, εμείς στην Αθήνα, έχει γεμίσει ο κόσμος καφετέρια.
Ναι.
Αυτό και αυτό που λέμε στη μελέτη που δημοσιεύτηκε είναι μια έκφανση, η πιο εμφανής ας πούμε έκφανση ενός γενικότερου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας προς τον κλάδο των καταλυμάτων και της εστίασης.
Αυτό που λέμε συνήθως, ναι, ο τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο γιατί η πρωτογενής παραγωγή, η παραγωγική βάση ίσως δεν είναι επαρκής, δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να τονίσω ότι η μελέτη αυτή δεν είναι μομφή ούτε προς τους ιδιοκτήτες ας πούμε, επιχειρήσεων σε αυτόν τον κλάδο, ούτε στους εργαζόμενους. Αυτό όμως που το επιχείρημά μας είναι ότι ο κλάδος αυτός είναι ένας κλάδος χαμηλής παραγωγικότητας, έτσι. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε όλες τις χώρες για τις οποίες έχουμε στοιχεία. Στην Ελλάδα όχι μόνο ήταν χαμηλής παραγωγικότητας πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια η παραγωγικότητά του έχει μειωθεί κατά 40%. Οπότε ο
κλάδος αυτός... Γιατί αυτό, όταν λέτε η παραγωγικότητα, τι εξηγήστε το να το καταλάβουμε.
Η παραγωγικότητα είναι, αν δούμε τι προϊόν παράγει ο κλάδος και το διαιρέσουμε με πόσους εργαζόμενους απασχολούνται στον κλάδο, αυτό είναι η παραγωγικότητα. Οπότε ουσιαστικά ο κλάδος αυτός παράγει...
Όσο μεγαλώνει ο κλάδος, το ποσόν αυτό δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Άρα διαιρούμενο γίνεται πάντα μικρότερο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Ή παράγει, ο καλύτερος τρόπος να το σκεφτούμε είναι ότι παράγει πάνω κάτω το ίδιο προϊόν. Δηλαδή το προϊόν του κλάδου έχει αυξηθεί κατά 10% σχέση με το 2009. Ενώ η εργασία σε αυτόν τον κλάδο έχει αυξηθεί κατά 80%.
Μάλιστα. Μιλάμε πάντα για το οικονομικό προϊόν, έτσι, για να μην μπερδεύετε.
Για το οικονομικό προϊόν. Οπότε δεν μπορεί η μακροχρόνια ανάπτυξη μιας οικονομίας να βασιστεί σε ένα τέτοιο κλάδο χαμηλής παραγωγικότητας.
Ναι.
Και το ενδιαφέρον, οπότε αυτός ο μετασχηματισμός γενικώς εξηγεί τη μείωση και στασιμότητα της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Ότι ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού απασχολείται σε αυτό, αντί να είναι σε πιο παραγωγικές.
Ένα αυξανόμενο μέρος.
Μάλιστα.
Δηλαδή το μερίδιο των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτό τον κλάδο έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από 15 χρόνια. Και αυτό που λέμε είναι ότι αυτό είναι μια αντίφαση σε σχέση με τους διακηρυγμένους στόχους των μνημονίων και των προγραμμάτων προσαρμογής και όλων αυτών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Για ουσιαστική ανάπτυξη. Αυτό είναι στην ουσία ένα παυσίπονο στην ανεργία και σε άλλα τέτοια ζητήματα.
Ακριβώς.
Αλλά δεν μπορεί να σε κρατήσει, λέει η έρευνά σας, για πολύ καιρό.
Ακριβώς. Δηλαδή δίνει μία λύση στην ανεργία, δημιουργώντας όμως δουλειές χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλών μισθών. Φέρνει εισόδημα από το εξωτερικό, ο τουρισμός, έτσι, το οποίο επίσης είναι σημαντικό για μία οικονομία όπως την ελληνική που έχει πρόβλημα με τις εξαγωγές.
Άρα έχει και κάτι καλό, σωστό.
Ναι, δηλαδή το τονίζουμε αυτό και στην έρευνά μας, αλλά απ' την άλλη είναι ένας κλάδος ο οποίος μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένας κλάδος που να τραβήξει την οικονομία και έχει και μία σειρά από άλλα προβλήματα, δηλαδή που έχουν να κάνουν με την αλλίωση της κουλτούρας, όπου υπάρχει ο υπερτουρισμός, με την αλλίωση, με την φθορά στο περιβάλλον, με την αύξηση του κόστου ζωής, όπου έχει εξαπλωθεί το Airbnb και προφανώς τα ενίκια έχουν ανέβει, οπότε υπάρχει
απλώς
αυτή η αντίφαση.
Πάντα αυτές οι δραστηριότητες είναι εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Θυμάμαι όταν είχα πάει να υπηρετήσω στην ΚΟΠ, συζητούσα εκεί με τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είχαν μια κτηνοτροφία πάρα πολύ σοβαρή, αλλά από όταν άρχισε να αναπτύσσεται, να υπεραναπτύσσεται τουριστικά το νησί, υπέροχο βέβαια, όλοι απομακρύνθηκαν από αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί είναι πολύ κοπιαστικές, γιατί έχουν ρίσκο, γιατί αυτό. Και νίκιαζαν δωμάτια ή άνοιγαν καφετέριες, όπως λέτε τώρα εσείς.
Ναι, δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας, είναι και άλλοι τομείς που θα. Δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε να κοιτάξει.
Η βιομηχάνηση, η τεχνολογία.
Αλλά και η μεταποίηση και κάποιες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης στην οικονομική πολιτική της Ελλάδας.
Μάλιστα. Τι άλλο διαπιστώνει αυτή η έρευνα, καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα?
Αυτή η έρευνα νομίζω ότι για δύο πράγματα. Πρώτον, η μείωση των μισθών και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι πανάκια για την ανάπτυξη. Mm-hmm. Ίσα-ίσα που η μείωση των μισθών και η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας μπορεί να λειτουργήσει και εναντίον της παραγωγικότητας, διότι όταν η εργασία είναι πάρα πολύ φθηνή δεν υπάρχει κίνητρο mm-hmm. στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Και δεύτερον, κοιτάζοντας το μέλλον, για να υπάρξει ας πούμε ανάπτυξη οικονομίας πρέπει να γίνει μια συζήτηση πιο πρακτική και πιο συγκεκριμένη, ποιοι είναι, σχετικά με ποιους τομείς θέλουμε να αναπτύξουμε και τι χρειάζεται να κάνουμε γι' αυτό.
Ναι.
Ενώ μέχρι τώρα η συζήτηση έχει, δηλαδή επικεντρώνεται στο πώς ας πούμε γενικά και αόριστα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Άρα
το οποίο δεν έχει συμβεί.
Ναι, οπότε λέτε ότι εδώ πια δίνει και πέρα από το αόριστο που θα έπρεπε να, δίνει και μια, πώς να το πω, μια κατεύθυνση αλλά και ένα περισσότερο επίγον. Γιατί όσο αφήνουμε αυτό το φαινόμενο δημιουργεί μια κατάσταση παγιωμένη που όσο πιο πολύ παγιώνεται τόσο δυσκολότερο είναι και να ανατραπεί ή να διαφοροποιηθεί.
Ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε έτσι εγκλωβισμένοι σε αυτό το μοντέλο υποανάπτυξης ουσιαστικά.
Και διαβάζω, από εσάς το διαβάζω, μη φανεί ότι είμαι εγώ κανένας έξυπνος, από εσάς εννοώ από τη μελέτη, μια επιτυχημένη πορεία για την Ελλάδα θα απαιτήσει πολιτικές που όχι μόνο θα αποκαταστήσουν τη ζήτηση, γιατί καμιά φορά λέμε αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται, αλλά αυτό δεν είναι, εξαρτάται τι περιέχει αυτή η ζήτηση, να βλέπει κανείς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και θα προωθήσουν στρατηγικά τους τομείς υψηλής παραγωγικότητας, τεχνολογική αναβάθμιση και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε πριν σας ευχαριστήσω. Μου ακούγεται είναι πολύ επαναστατικό, ξέρετε, για μια οικονομική μελέτη.
Δεν είναι επαναστατικό. Μια. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι το αναπτυξιακό πρότυπο που έχει ακολουθεί τα τελευταία 15 χρόνια βασίστηκε στην υπόθεση ότι θα μειώσουμε τους μισθούς και αυτή η μείωση των μισθών, η απελευθέρωση αγοράς εργασίας, η κατάργηση του κατώτατου μισθού κτλ.
Αυτά μας τα φόρεσαν και καπέλο από τα μνημόνια. Ακόμη και όταν τους λέγαμε ότι δεν δουλεύει έτσι το πράγμα.
Ακριβώς.
Ότι μπορεί προσωρινά να δείξει κάτι, αλλά μετά θα μείνουμε στο τέλμα.
Ναι.
Επομένως...
Άρα αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να σιγά σιγά να αλλάξουν, γιατί έχει πλέον αποδειχθεί και αυτή η διαρθρωτική ας πούμε αλλαγή της ελληνικής οικονομίας το δείχνει, ότι μειώνοντας το κόστος εργασίας από μόνο του δεν μπορεί να οδηγεί στην ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Οπότε θα πρέπει να δούμε μεταξύ των άλλων και πώς θα μπορέσουν να αυξήσουν τους μισθούς έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί στην ελληνική κοινωνία.
Ο κύριος Μιχάλης Νικηφόρος, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, μας πήγε για οικονομικό καφέ, μας έδωσε κάποια βασικά στοιχεία για αυτή την έρευνα που προειδοποιεί στην ουσία ότι η οικονομία της Ελλάδας μετασχηματίζεται σε οικονομία των καφετεριών. Εξαιρετικά απλά μας τα εξηγήσατε. Δηλαδή και οι οικονομολόγοι να ήμασταν δεν τα καταλαβαίναμε πιο καλά. Το κάνατε άψογα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικηφόρε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Χάρηκα που σας μίλησα. Γεια σας.
Ένας καλλιτέχνης που συμπαθούμε πάρα πολύ, γιατί μπορεί με αυτό το καντάρε να τραγουδάει ακόμη και πολύ ωραία τα λαϊκά τραγούδια. Έχει ένα μοναδικό τρόπο που τραγουδάει ο Μπάμπης Τσέρτος, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια του καλά, πολλά μελωδικά.
Τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε.
Και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, παρότι έχει πει και πολύ ωραία δικά του, γιατί έχει μια αισιόδοξη άποψη για την ηλικία το τραγούδι, έτσι όπως το λέει ο Τσέρτος. Θα τα ακούσετε. Τσέρτο σημαίνει φυσικά στα ιταλικά και έχει σπουδάσει και φυσική ο Μπάμπης Τσέρτος. Είναι και φυσικός δηλαδή, Τσέρτο, φυσικά. Είναι και το όνομά του και είναι και ένας εξαιρετικός τραγουδιστής.
Όσο ζει ο άνθρωπος κι τα παρατήρησε, μέχρι τα 40 του κι ύστερα μπατήρισε. Μέχρι τα 200 του κι ύστερα μπατήρισε. Μες στο ψεύτικο του νιά, παίξτε μου διπλοπενιά.
Και διπλοπενιές παίζουμε για σας και διπλοαναγνώσεις μηνυμάτων κάνουμε. Θα κάνω μια προσπάθεια πριν τα αθλητικά με τα οποία θα κλείσουμε να προλάβω και τα δικά σας. Ο Γιάννης, καλησπέρα από... καλημέρα από Ικαρία, είσαι αισιόδοξος εσύ. Να σταματήσει η αλλαγή, να κρατήσουμε τη χειμερινή ώρα που συμβαδίζει με τον ήλιο. Εμείς την επιλέγουμε. Το συμβαδίζει, τέλος πάντων, εσύ ξέρεις. Αν απλά σταματήσουμε, άλλος Γιάννης αυτός, να αναγνωρίζουμε το συντεταγμένο σχηματισμό και το συγχρονισμένο βήμα στις παρελάσεις ως στρατιωτικό χαρακτηριστικό και το δούμε ως μια απλή δεξιότητα, τότε μπορούμε χωρίς να αλλάξει κάτι να έχουμε προσδώσει άλλο ύφος στην παρέλαση. Ωραίος ο Γιάννης. Καλησπέρα, άλλος Γιάννης. Θερινή ώρα και στις παρελάσεις τα παιδιά να περνούν χωρίς βήμα και να κρατούν ένα πλακάτ με 2-3 λέξεις για το τι αντιπροσωπεύει η επέτειος για τα ίδια. Ενδιαφέρον ο Μίτσος. Μήπως ο Τάσος εννοεί ώρα του Θεού αυτή που έχουν στο Άγιο Όρος, όπου η δύση του ηλίου νομίζω το μηδέν ή κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω αυτό, Μίτσο μου. Θα μας το πει ο ίδιος ο Τάσος άμα μας ακούει. Στέλιος. Ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς και δεν την είδατε? Την είδαμε. Την είδαμε και ήταν η μόνη που δεν έμπλεξε με τα διάφορα τώρα τι να κάνω και τα λοιπά. Ο Γιάννης, πολύ πριν έρθω Γερμανία είχα ανακαλύψει την εφαρμογή, το AirTeco είναι εξαιρετική, κάθε μέρα τη χρησιμοποιώ. Αναφέρω ένα μικρό προβληματάκι, δεν χρειάζεται να γίνει ανάγνωση τους. Α, θα το διαβάσω και θα το πω στα παιδιά. Κατά τα άλλα ψηφίζω και εγώ θερινή ώρα και συμφωνώ με πιο παιδική, εφηβική, μαθητική παρέλαση. Μάρθα, και εγώ δάκρυσα με τα λόγια τα τόσο αληθινά και συγκινητικά του Αλκίνο ο Ανδρέα. Είπε με τον απόλυτο τρόπο, κανένας δεν είπε, δεν έγραψε, φυσικά εμού συμπεριλαμβανομένου, καλύτερα τι σημαίνει αντίφαση για τον καλλιτέχνη. Ήτανε καταπληκτικός και το έλεγε τόσο μέσα από την ψυχή του που βοήθησε τα δάκρυα να ελευθερωθούν. Η Κατερίνα, εμένα δεν μου άρεσε που ο πρωθυπουργός τον επικίδιό του για τον Νιόνιο εκμεταλλεύτηκε την πολιτική ιδεολογία του λέγοντας ότι ξεκίνησε σαν αριστερός, αλλά στην πορεία της ζωής του κατάλαβε το σωστό δρόμο του φιλελευθερισμού. Ναι, τέτοιες ερμηνείες αυτούς καλλιτέχνες δεν νομίζω. Δεν γίνεται, αγαπητή μου Αφροδίτη, δεν γίνεται αυτό που λες. Πρέπει να προχωρούν και τα θέματα της εκπομπής. Τελειώνω και με τον Κωνσταντίνο. Σιγά μην, για να τρίξει η καρέκλα του Πετρίδη, πρέπει να μαζευτούν 500 που να κάνουν την ίδια δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς γίνεται οι αριστεροί κομμουνιστές, διεθνιστές να αγαπούν τον πλανήτη και να απορρίπτουν οποιονδήποτε δεν εστερίζεται τις θεωρίες τους και να τραγουδούν με πάθος? Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω, αλλά μην τους τσουβαλιάζεις κιόλους.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Γεια σου Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα. Τάσο, μας ακούς?
Σας ακούω.
Εντάξει, ευχαριστούμε που ήρθες μαζί μας. Πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να μας πεις τα αποτελέσματα. Όχι, έχεις τρία λεπτά.
Έχεις
τέσσερα. Τέσσερα λεπτά ολόκληρα δικά σου, Τάσο.
Τέσσερα λεπτά ολόκληρα.
Διαλέγεις εσύ.
Εντάξει, η ΑΕΚ συμπλήρωσε μια εξάδα από συνεχόμενες ήττες από τον Ολυμπιακό με διάφορους τρόπους. Αυτή τη φορά ήταν όχι άσφαιρη.
Διαδικαστικό.
Σαν διαδικαστικό.
Μπράβο, έμοιαζε, ήταν διαδικαστικό όντως.
Έμοιαζε σαν διαδικαστικό πραγματικά
το παιχνίδι,
και
ναι.
Απορώ πως μια ομάδα μέσα σε 4 μέρες είναι τόσο διαφορετική.
Να σου πω κάτι τώρα. Η ξεκούραση των 2 ημερών και των 4 σε αυτό το επίπεδο δεν είναι δικαιολογία. Δεν σημαίνει ότι άμα είχαμε παίξει και εμείς Τρίτη.
Όχι, δεν είπα εγώ για κούραση.
Παίζει ρόλο όμως, να ξέρεις. Αυτό το σε 2 μέρες δεν είναι η ΑΕΚ ακόμα σε ένα επίπεδο να μπορεί να αποδίδει ένα διήμερο, τριήμερο με τον ίδιο τρόπο. Και θέλει πολύ δρόμο ακόμη να δέσει, να κάνει. Και αυτά δεν είναι για καταστροφή. Έπρεπε πάντως με βάση το παιχνίδι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Να τα λέμε και αυτά.
Καλά, εντάξει, αυτό δεν το.
Όχι, το λέμε και εμείς.
Είναι... δεν είναι. Μα και να μην το λέγαμε, έτσι ήταν τα πράγματα.
Και να πει στο Βίντα, έχει αλλάξει το κόλπο. Όταν πηδάμε ψηλά, αμέσως μετά κατεβάζουμε τα χέρια. Δεν τα κρατάμε εκεί.
Και για να πάρουμε και
δεν
την
είναι,
άλλη.
Δεν είναι, ξέρει, χαιρετώ, γεια σας.
Ναι. Από την άλλη, υπάρχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μάθει να νικάει με κάθε τρόπο.
Είναι σε κάμψη και ο Ολυμπιακός, να ξέρει πάντω. Δεν
ναι,
είναι ο περσινός.
Ακριβώς γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και τακτικά αλλά και ουσιαστικά πήρε το παιχνίδι.
Και άμα δεις και το Μεντιλίμπαρ το ξέρει καλά, άμα δεν το ξέρει θα το ξέρω
ναι.
Εγώ.
Και δικαίως νίκησε και δικαίως κυνηγάει το ΠΑΟΚ. Πολύ στην πρώτη
η χαρά του ΠΑΟΚ είναι όλα αυτά και ναι, να δούμε τι θα φέρει ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό.
Ναι, η πρώτη του Μπενίτες δεν είχε και τίποτα.
Εντάξει. Πάντως δεν είχαμε ανατροπή του σκόρης βάρος του Παναθηναϊκού. Αυτό
είναι
το λες.
Είναι για πρώτη φορά πάνω λες... με δύο κολ διαφορά.
Μπράβο, το λες νίκη.
Να έχει να το λέει αυτό ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη πάλι ο Λεβαδιακός δεν νικήθηκε. Εντάξει, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στην κορυφή τώρα. Είναι 20 βαθμούς ο ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση, ο Ολυμπιακός έχει 19, τρίτη έχει μείνει η ΑΕΚ με τις δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό, 16 βαθμούς. 12 βαθμούς έχει για να το κλείσω Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος και Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είναι ένα αγώνα λιγότερο τον Δεκέμβριο. Ενδεχομένως να γίνει το παιχνίδι με τον Όφη. Χωρίς εκκρεμότητα, ο Όφη που άλλαξε προπονητή, Χρήστος Κόντης. Στον πάγκο του Όφη, ο Ράσταβατς αποχώρησε. Αναμένεται να υπάρξει και αλλαγή προπονητή και στις Έρες και στον Παρσεραϊκό. Εντάξει, όλα αυτά. Τώρα ποιος θα αναλάβει, λένε για Ράσταβατς να πάει στον Παρσεραϊκό.
Φεύγω από εδώ, πάω εκεί. Ναι,
ναι, λένε για Σάφη Παντελίδη στον Παρσεραϊκό. Τώρα το που θα κάτσει μπίλια δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί λένε οι άνθρωποι του Παρσεραϊκού. Ακόμη βεβαίως δεν έχει αποχωρήσει ο προπονητής, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στο μπάσκετ είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά το Μύκονος Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Προμηθέας χθες. Πρώτη και αίτητη είναι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, να θυμίσω.
Έλα, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Η μπασκετική ΑΕΚ πάει πολύ καλά φέτος.
Γι' αυτό το είπα, μπορεί να σου δώσω.
Ναι, για παρηγοριά, μην φύγει τώρα μόνο κλαίγοντας. Είχαμε και τα κλάματα με το Νιόνιο που χάσαμε. Μην κλαίμε και για τις ομάδες.
Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι αύριο και μεθαύριο έχουμε κύπελο. Είναι μια
σωστά
εβδομάδα. Από αύριο ξεκινάει και μια παραταταμένη ένταση που λέω και εγώ εβδομάδα στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ με διπλή αγωνιστική δηλαδή. Έχουμε να λέμε
από αύριο όλα αυτά. Γι' αυτό έχεις βάλει τον καημά τις επόμενες ημέρες για να μην είσαι στην ένταση εσύ.
Τις δύσκολες μέρες είναι ο Δημήτρης.
Μπράβο, Τάσο μου. Του είπες χρόνια πολλά χθες φυσικά, αφού είσαστε αχώριστη στην Παλαδόρη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα μου πει ο αγαπητός Γιώργος, μου το είπες, αυτό είναι. Καμιά φορά λες. Στο διατάφτα ρε παιδί μου, εντάξει, οι θεωρίες και τα τέτοια. Αντί να κάθε να μου λέει να μου εξηγεί, μου λέει θα να έχει θέα σε ένα φόνο. Τώρα τι φόνος θα είναι αυτός. Λοιπόν, κάτσε να υπολογίσω για το Τζέρτο. Το 56 πάντως γεννήθηκε. Έχει γενέθλια σήμερα. Οπότε την ηλικία του την υπολογίζεις. Το τραγούδι λέει των Supremes ήταν το 1965. Το Come See About Me. Εγώ 64 το βρήκα, αλλά θα το ελέγξω, γιατί άνετα μπορεί να έχω κάνει λάθος. Εντάξει Χρήστο από τα ψαχνά. Τον αγνώρισε αριστερά, όχι γιατί υμνούσε τον Μητσοτάκηδες, αλλά γιατί έβριζε την ίδια και τα... Δεν πας, πώς να το πω τώρα, σε αυτόν που είναι μόνο στις τάξεις σου. Είναι ο μεγάλος δημιουργός. Και να σου πω κάτι και πολιτικό επικοινωνιακά, δεν τον κάνεις δώρο ένα τέτοιο δημιουργό. Άστα τα υπόλοιπα να τα πούμε αύριο, γιατί τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς αύριο θα παρελάσουμε μαζί εδώ, 6 με 7, με το απολύτως σχετικό. Δεν θα λείψουμε. Και σας έχω, δεν θέλω να πω από τώρα. Γεια σας.
chance to find.